Háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis veitir andsvara öðru sinni.
Herra forseti, já, háttvirtur þingmaður getur svo sannarlega tekið orð mín þannig að ég sé að hvetja til þess að viðkomandi skóli verði settur á stofn. Þetta er mjög jákvætt mál og bara hérna fagna því að Birkir Jónsson, háttvirtur þingmaður, sé búin að fylgja þessu mjög vel eftir. Og ég held svo sem að það sé ekki alveg ástæðalaust að vera sérstaklega að brýna núverandi stjórnvöld til þess að vinna vel í menntamálum, því ég held að þau hafi staðið sig virkilega vel og munu halda áfram að gera það. Og hvort sem það verður sem með stofnun þessa skóla eða þá önnur mál, þá held ég að það muni gerast.
Andsvörum er lokið, til máls tekur háttvirtur